Geirlaug Filippusdóttir frá Kálfafelli í Fljótshverfi, fætt 1876.
Heyrðu, þú manst eftir góðum söngmannum, er það ekki?
Jú, ég man nú eftir mörgum ágætum, til dæmis Bjarningam í Holtaselið á Mýrum.
Já.
Ég man eftir hvernig þú til gaman að fara í kirkju og heyra að syngja, þetta var bara alveg, mátti segja engla söngu, mikið skelfing sönga vel.
Heyrðu, var hann forsöngvari í kirkju?
Hann var forsöngvari í Holtakirkju.
Já.
Á Mýrum.
Já.
Hann söng afskaplega vel.
Heyrðu, og þú hefur alist upp við söng á æsku heimilu þínu?
Já, já. Pabbi var nú forsöngari í kirkjunni á Kálfafelli.
Já, það er rétt.
Frá því fyrsta já. Og þangað til hann fór þaðan.
Svo hann hefur kunnað öll sálmalög?
Hann kunnið öll lög, bæði grallaranum og.
Já.
Og þessum sálmabókum öll passi sálmalög.
Og mamma þín, var hún einnig söngvinn?
Já, já, hún söng mikið líka.
Já.
En svo var prestur inn sem hjá okkur þá hann séra Bjarni Þórensson.
Já.
Hann gisti alltaf hjá okkur og hann söng svo afskaplega vel.
Já.
Og hann söng alltaf með okkur krökkunum heima á kvöldin.
Já.
Sálma og svoleiðis.
Já, þá hafið þið hópað saman þá, í baðstofinni.
Já, í baðstofinni.
Já, kringum hann.
Já, já, hann var svo indæll. Hann söng svo vel, ég hef ekki heist nokkurt prest bara. Þú hefur nú heist marga tóna vel engan einasta prest tóna eins vel eins og séra Bjarna. Já.
Heyrðu, passíu sálmarnir voru þeir súnir heima?
Þeir voru alltaf súnir.
Já.
Það var byrjað að lesa, það var lesið þannig að síðasta sumardag.
Já.
Og svo náttúrulega á fram og til langa föstu. Alltaf í stúr.
Var yfirleitt?
Stungshugveikur voru lesna.
Já.
Og súnir sálmar í sálmabók.
Voru yfirleitt alltaf súnir sálmar með?
Alltaf stöðugt.
Já.
Svo voru nú miðvikudagspredikanir. Það þótti nú manni að mann langaði að fara út að leika sér langu lestu því það er aldrei að taka enda.
Já, eftir Jón biskup Vítalín.
Já.
En Vítalíns postilla, var hún lesin heim?
Já, hún var nú einstöku sinn og það var ekki oft, það var Péturs postilla.
Já.
Hún var lesin.
Heldur þú að þú munir nú nokkur af gömlu passíusálmalögunum?
Já, það hugsa ég.
Já.
Ef þú svona lætur mig heyra.
Já, upphöf, eitthvað á gálmónum.
Já.
Já, þá er það í lagi.
Upphöf mín sál og allt mitt gef, upp mitt hjarta og rómur með. Hugur og tunga hjálpi til, Herrans pínu ég minnast við.
Sjá aftur.
Upp mín sá, aftur þetta?
Já, takk.
Sár og allt mitt gef, upp mitt hjarta og rómur með. Hugur og tunga hjálpi til, Herrans pínu ég minnast við. Pétur þar satt í sal hjá sveinum inni, tvennt hafði hann akkað, heyrt að því sinni. Pétur þar satt í sal hjá sveinum minni, tvennt hafði hann akkað, heyrt að því sinni.
Já, stríðsmenn Krist úr kápunni særðu.
Stríðsmenn Krist úr kápunni færðu, klættu hann sínum búningi, sofnar undir sárt við hrærðu, sviðu og blættu upp á ný. Á blessuðu sínu, bæti sæður hann bari sinn kross og mætti skeði svo á skamri stundu Símon nokkuð var þar að framandi maður gekk grundu gripu júðar hann í stað krossinum á hans herðar sundu hann gekkst nauður undir það
Já
mörgum textum við það ég bara að búin að gleyma því svo mikið
Já,
og það bara í svipin ef ég hef nú einhverja vísu Heyrðu. Það var allir dæmis í rífónum áður
Já.
Þá var nú verið að kveða alltaf heima
Já, heima í Kálafellskoti á hverjum vetri
alltaf hvernig rímar og lestasögur
og hver hvað nú helst
og þá var nú bara ein grottatýra og setti í stafin á milli herbergja það var tiljað í sundur og
Já,
það var í miðri baðstofu
Og það verið dauft ljós.
Já, það var dauft ljós, en þarna satt nú kvæðamaðurinn við og sá sem las.
Já.
Og maður satt á stundum á hnýjan á vonu til að heyra sem best að vera lítill.
Jú, já.
Já.
Það hefur verið vel þegin skemmtun á heimilinu.
Já, ég, það var bara aðal skemmtuninn og þetta þótti mikil skemmtun þegar vel var kveðið.
Já.
Til dæmis, ég man eftir hún Kristín, systir hans enn að mömmu, en pabbi var að segja að hún hefur kveðið svo vel og hún var eitt vetur í fljóskörfinu og hún var fengið bara á milli bæja til að kveða rýmar.
Já, það er svona.
Já.
Til að skemmta fólkinu.
Já.
Já. Já, þá var það eitt rýna erindi.
Já. Indíana fórum það farfa með upplýtum líka á granna ljósum satt leð svo reynir í dýðum. Ímist ekkur ákafur eða leggur spjótið, liðið ekkjar í ríkur, ólmum segg á móti. Hann lést ekkjá sem loga þar í ranni, tvær nú fara fram að gá, forvitnar að manni.
Aftur.
Ljúsa skar annjesti sjá, sem loga þar í ranni, þær nú fara fram að gá, forvitnar að manni.
Já, þá það eitt enn.
Minn hétt bóndi tindur traustur tíss í veður, honum búa máliður. Minn var bóndi tindur traustur tíss í veður, honum búa mátti meður.